reagon edhe Kisha në Shqipëri. Të dëgjojmë komentin e sekretarit të konferencës i peshkënore të Shqipërisë, zot George Frendo, i peshkëvi Tiranë-Durrësit, në mikrofonin e Don David Gjugjës.
Im zot George Frendo, nuk mund mos nisemi nga akti barbar që ka ndodhur në Manchester. Si duhet të reagoj bota në përgjithësi, në njërë veçantë bota fetare, gjitha komuniteteve e në veçanti e udhëheqësve të komuniteteve fetare para këtyre akteve të shëmtuar që janë kundër jetës?
Ta janë gjithmonë vepra të tila, janë gjithmonë vepra që njërzore dhe të qmendura. Sepse cili është qëllimi, çfarë arrin me këto vepra? Vetëm krijojnë një urrejtje më të madhe ndaj fundamentalizmit, krijojnë më shumë urrejtje ndaj atyre që janë autor të veprave të tilla, veçanërisht për faktin se bëjnë veprat e tilla në emrin e Zotit. Është një blasfemi e madhe, vrasesh njerëzit në emrin e Zotit, veçanërisht kur janë njerëz të pafajshëm.
E çfarë sipas jush duhet bëjnë gjitha komunitetet fetare, duke u nisur pikërisht nga ju që jeni hierarkia udhëheqësit, si duhet të paraqitur vërtet dashuria e Zotit, Zoti që në emër të Zotit mos mirret jeta, mos vritet jeta, por të mbrohet, të kultivohet e të duhet?
Po, gjithmonë, pas veprave të tilla, papa dhe shumë qeveritar bëjnë protest kunder këtyre veprave, por në fakt nuk bëjnë efekt, sepse njerëz që bëjnë këto vepra janë njerëz pa ndërgjegje. Madje, ma shumë, nga njëherë, ma shumë protestojmë, ma shumë ata kërkojnë dhe bëjnë vepra edhe ma të shëmtuara. Unë besoj se gjëja ma e dobishme është të krijojmë një ndërgjegje në të gjithë njerëzit. Jo vetëm të besimtarët, por të gjithë njerëzit, sepse këto vepra janë vepra kundër njerëzit. Natyrisht, të gjithë duhet, jemi të detyruar në rastet e tilla, të lutemi për viktimat, për shpirtrat e tyre, por edhe për familjet e tyre. Sepse në fakt shumë familje kanë filluar të shprehin keqardhjen e tyre, dhimbjen e tyre për faktin se një fëmijë nga familja është vrarë në këtë vepër. Mund të tregojmë solidaritetin tonë me familjet, megjithatë edhe në këtë rast duhet të kujtojmë se asnjë fjalë gushëllimi nuk mund të qetësoj dhimbjen e këtyre personave. Vetëm besimi, vetëm feja jonë mund të na ngushëlloj në këto raste, duke besuar se në fakt mund të tregojmë dashurin tonë me ata që janë vrarë në përmjet lutjeve tona.
E kësaj lutje, këtij afrimi, po i shtojmë edhe një angazhim të gjithëve për paqen, për dialogun, për afrimin, për respektin e çdo personi.
Patjetër, besimet parimisht janë për vëllazëri, për dashuri, për drejtësi, për paqen. Kur dikush në emrin e besimit bën vepra që fijejnë dinitetin e njeriut, atëherë kjo sigurisht nuk mund të kryhet, nuk mund të quhet një vepër në emrin e Zotit. Si kam thënë, është një blasfemi e madhe.